Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio to vo Skopje, Aleksandar Pešev. Добро утро, вести во 7 часот, во них. Македонските мировници денеска заминуваат за Афганистан. Иранскиот председател Ахмадинеджад бара САД да ја презентира стратегијата за Израел. Руските шпиони од САД на пат кон Москва. Најпрвим временската прогноза. Денеска не очекува сончево време со доумерена облачност. Утринската температура го достигне 16 степен, а дневните температури ќе се движат во интервалот од 23 до 31 степен. Во одредени делови на земјата ќе дува и умерен до засилен ветер. Денеска во касарната Јане Сандански во Штип ќе се одржи свеченост по повод испраќањето на контингентот на армијата на Република Македонија во мисијата ИСАФ во Афганистан. На свеченоста се очекува да присуствуваат шефот на државата Ѓорги Иванов, министерот за одбрана Зоран Конјановски и началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Мирослав Стојановски. Председателот на Народното собрание на Република Србија Славица Ѓукич од денеска е во дводневна официјална посета на Македонија. Предвидено е таа да се сретне со незиниот македонски колега Трајко Велјановски и со членовите на претеничката група во Македонското собрание за соработка со парламентот на Србија. Американските медиуми јавија дека 10-мината обвинати руски шпиони ги напуштиле Соединетите Американски држави. Агенцијата Associated Press, повикувајќи се на неименувани извори од полицијата, јави дека 10-мината обвинати за шпионажа се на пат кон Москва. Информацијата доаѓа по веста дека рускиот председател Димитрий Медведев амнестирал четворица осумничени во Русија за контакт со западни разузнавачки агенции. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад рече дека постои подготвеност за продолжување на разговорите со Соединетите Американски држави за нуклеарната програма на официјален Техеран, додавајќи дека за тоа да се случи потребно исполнување на одредени предуслови. Официјален Вашингтон најпрвин треба да ја разјасни стратегијата на САД за Израел, рече Ахмадинеджад при своето обраќање на самитот на лидерите на земји во развој D8. Се предпоставува дека Израел го има најбројниот нуклеарен арсенал во целиот регион.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Следуваат прилозите за оваа емисија. Внатрешното опарвување на Европската Унија ќе биде главен приоритет на Белгиското председателство, посочи вчера белгискиот амбасадор во земјава. И додека од власта се задоволни од тоа што проширувањето е еден од петте приоритети на новото председателство, од опозицијата забележуваат дека Македонија сама ќе мора да се избори за датум за преговори. Евроамбасадорот Ерван Фојере пак со остри забелешки за политичкиот диалог во Македонија. Проширувањето на Европската Унија е последниот од петте приоритети кои ги презентираше белгискиот амбасадор во земјава Марк Микелсон, говорејќи за председавањето на неговата земја со Европската Унија. Економската ситуација, социјалната ситуација во разни теми кои се разгледуваат, прашања од областта на животната средина и правните прашања се четирите приоритети кои Микелсон ги презентираше пред да ја нагласи посветеноста за проширување на европското семејство. Прва точка на агендата на белгиското председателство се чини е справување со кризата во Унијата.
Во овој момент на ниво на Европска Унија работиме на серија мерки кои ќе се имплементираат на финансиските пазари. Откако 27-те земји членки ќе постигнат согласност, мерките ќе им бидат презентирани на земјите членки на G20.
За проширувањето пак белгискиот амбасадор вели.
Перспективата за европски интеграција е перспектива за која е потребно време. Тоа се одвива во фази и има напредок и падови. Секое председателство има задача да ги согледува можностите и кога има напредок, тоа треба да се капитализира и земјата треба да се охрабри да се приближи кон Европската Унија. Треба да се анимира тој процес.
Евроамбасадорот Ерван Фуере со забелешка за недостатокот на политички диалог во Македонија.
Исто така, тоа што не загрижува е тонот на политичкиот дискурс кој се случува во изминативе неколку недели. Бевме сведоци на говори и дописи од лидери и генерални секретари на политички партии во кои се употребуваше грубо и осветољубиво изразување. Тоа не го очекуваме од зрела демократија.
Пратеникот на опозицијската СДСМ Игор Ивановски со две констатации од излегувањето на белгискиот амбасадор.
Првата, да апелираме проширувањето на Европската унија на вистина да биде на што е можно повисоко ниво во приоритетите на Европската, на белгиското председателство, со тоа и на Европската комисија и Советот на Европа. И втората, очекуваното посветување на Европската унија на своите внатрешни приоритети и проблеми ја остава Република Македонија во позиција да самата се избори за свое подобро место во процесот на проширување.
Александар Спасеновски од владеачката партија пак изрази надеж дека и покрај внатрешните проблеми, проширувањето на Европската унија ќе представува приоритет.
Исто така сметам дека особено важно белгиското председателство и Европската унија во рамките на месеците кои што следат, секако дека ќе посвета внимание за темата која што е најзначајна за Република Македонија, тоа е убрзувањето и напредувањето на процесот на проширувањето на Европската унија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Почит од странство, а игнорирање од дома. Токму ваква судбина го снајде највозрастниот ликовен педагог од Битола и творец на познатиот мал битолски Момбатор. Додека странските амбасадори го одликуваат Коста Хаджиантоновски, домашните официјални лица, него ни удостоја со своето присуство на манифестацијата. Прилог на Жанета Здравковска.
Дома се помалку разбран и поддржуван, а надвор почитуван и наградуван. Ваква судбина дочека најголемиот ликовен педагог од Битола, 73-годишниот Коста Хаджиантоновски, идејниот творец на меѓународно познатата детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартер. И додека никој од општинските и државните манифестации не го удостојуваат со присуство на манифестацијата, амбасадорите од странство му кажуваат голема чест. Францускиот амбасадор Жан-Клод Шлумберше деновиве лично му го врачи медалот за високи достигнувања од областта на уметноста, што му го доделува Француското Министерство за култура.
Тоа е моја најврно достигнување. 2004 година сум ја добил наградата медалата Честа награда Париз, исто време наградата Монмартер на Европа. Значи, тето признание што сам јас го добил за овие мои активности што ги организирал за Малиот Битолски Монмартер.
Вели Хаджи Антоновски. Детското ликовно студио и колонијата ги создал пред 30-ти на години, кога се откажал од кариерата како уметник и целосно се посветил на едукација на младите ликовни таленти. Досега им помогнал на стотици деца да научат да сликаат. Организирал 29 изданија на Монмартер, собрал над 500.000 детски цртежи од целиот свет, богатство со какво што можат да се пофалат само најпознатите светски галерии, подготвил 3 изложби за Гиниса, гостувал во Стокхолм, Букурешт и на 3 олимпијади во Сиднеј, Атина и Пекин.
Квалитетот е на голема вистина кој што веруваме дека такви творби ретко што може некаде да се добијат во светот.
Вели Хаджи Антоновски, го канат дури во Хонг-Конг да отвара изложби и му ги покриваат трошоците во Македонија маки мачи да собери средства за да ја одржи колонијата.
3 години немаме добиено ни средства од општината на Битола. Тука не обрнавме внимание дали имаме пари или немаме пари. Ние мораме фестивалот да го одржиме. Не смееме фестивалот да ни пропани. 29 години перманентна работа кој што јас целиот свој живот сум го посвятил со децата.
Хаджи Антоновски од Битола создаде слика привлечна за луѓето од целиот свет. Цртежите кои ќе ги остави зад себе ќе представуваат богатство за идните генерации. За жал се уште ги чува во импровизирани услови, зашто нема средство за депо. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
3327 или двете книги на Никола Тесла е насловена мултимедијалната театарска представа во режија на Златко Славенски, чија премиера ќе се одржи вечерва од 21 часот и 30 минути на Факултетот за ликовни уметности в Сули Ан во Скопје. Во представата се појавуваат оперската певница Славица Петровска Галич, баритонот Васко Златков и актерката Воица Бектеши. Автор на музиката е Никола Димушевски, видео и аудио креативната реализација се на Милчо Узунов од 3D Проект Студио, а информатичката подршка на Кирил Марковски. Прилог на Љупчо Јолевски.
По Voyager, Solaris, Supernova и Edip, режисерот Златко Славенски еве го со нов проект, насловен како 3327 или деветте книги на Никола Тесла. Станува збор за мултимедијална театарска представа за која поставката, текстот, сценографијата и видеоконцептот ги напиша самиот, а во која играат оперската певица Славица Петровска Галич, баритонот Васко Здравков и актерката Виолца Бектеши. Музиката е на Никола Димушевски, видео и аудио креативната реализација на Милчо Узунов од 3D Project Studio. информатичката поддршка на Кирил Марковски, а извршен продуцент е Александар Герасимовски. Во своето тематско средиште 3327 го има делото на светски познатиот научник Никола Тесла. Осамен и остарен, тој умира во хотелот Нјујоркер, во собата по чиј број е насловена представата. Веднаш по неговата смрт се раја легендата дека во неа биле складирани многуте списи, нацрти и останатите пишани материјали од неговите научни пронајдоци, а кои до тогаш не и биле познати на јавноста. Најпрвин се шпекулирало дека тие се изгубени, а потем дека се запленети од тајните служби, за да некои заклучат дека тие всушност биле меморирани само во фотографското паметење на гениот. Затоа наративната оска на проектот представува своевидна истрага за тоа што имало зад вратата на собата 3327, во која Тесла ги поминал последните години од својот живот и која ќе започне од моментот кога една собарка со помош на гулабиците што ги чувал научникот ќе ги пронајде деветте негови книги.
Нашето осознавање на космосот во нас е нешто што е и околу нас. И во таа смисла Никола Тесла е еден мистичен научник, една фигура која е навистина до ден денеска не е до крај објаснет. Ми се чинеше како една солидна основа, многу инспиративна за правење на представа.
Вели Славенски. Актерката на албанскиот театар во Скопје, Вјолца Бектеши, за улогата на собарката и воопшто за остварената соработка, ке рече.
Ми беше важно како собарката не може да зборува и да слуша, а всушност сето тоа преку очите, преку рацете го објаснува на публиката.
Никола Димушевски пак, откако ќе забележи дека за Тесла многу работи се знаат, но исто толку и натаму остануваат енигма, потенцира дека тој се обидувал да проникне што било она што гениалниот научник како музика, звук или шум го слушал додека работел на неговите изуми.
Пошто јас се викам Никола, се заменивме во некоја си виртуелна има стварност и пробав да се замислам кога јас би бил овој гениалец, како него што би сакал јас да слушам или што би се моткало по моја глава.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Инцидентот во собранието беше главна тема во медиумите минатата недела. Свое место во гласилата си најдоа и веќе традиционални теми од економијата, здравството и социјалата. Следува прегледот на печатот кој го подготви Горица Попова.
Што мислите кој настан доминираше во извештаите на медиумите во изминатата недела, почитувани? Не дека во нашето собрание немало ситуации кои само оддалеку подсетуваа на некој што како забава сме ги гледале по телевизиите од некои други парламенти, но кога мечката ќе заигра и во собствениот двор, изгледа сосема поинаку. Со шарени маички во собранието објави утрински по инцидентот меѓу опозицијските пратеници и обезбедувањето во собранието, откако не беше изгласан законот за стечајците. Весникот пишува дека полека станува обичај и некаков дреско од кајнас официјалните припадници на обезбедувањето, дури и на председателот на државата, да бидат лежерно облечени што не се совпаѓа со нивните работни задачи и одговорноста. Нова Македонија во насловот «Нови политички модрици врз големото око», како претенциозно да алудира на Брисел како големо око и ги наведува и на најголемата опозициона партија и на политичките аналитичари дека влечењето и навредите што си ги разменија пратениците на СДСМ и на НСДП со полициското обезбедување ќе ја турнат државава во внатрешна институционална криза. Вечер целосно ја обвинува опозицијата за инцидентот, пишувајќи дека опозицијата станува тотално агресивна. Односите помеѓу двете најголеми партии се исто така едно од главните теми во медиумите сега по инцидентот. Партиите ги вжештија односите по инцидентот, реториката е доведена до екстремно ниво, се бара посредување на странски амбасадори, а СДСМ решава дали ќе го напушти собранието, пишува Време. А утрински, како политички невкус во битката помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, ги оценува острите писма што си ги разменија генералните секретари на двете партии по инцидентот. Дневник пишува, отворени писма со отровни намери. Нова Македонија смета дека секретарите ја продолжија портпаролската битка. Истиот Весник го анализира фактот што извршната власт подготвува дури 90% од актите што ги носи собранието и дека поделбата на власта на законодавна, извршна и судска се занемарува во интерес на политички одлуки. Делот од насловот за кусите нозе на владата на анализата во Нова Македонија е искористен од некој графит на една зграда во Скопје, што Весникот го објавува и на фотографија. На владата кратки се нозете, долга и е раката. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.